الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Hürmetli radyo tinglovchilarimiz, tog'im bir qat assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh taolaning salomi, rahmati va barakati barchangizga da erishsa edi. Sizning bilan qobatdan muharriribiz Royil Sadri Melinar Rahmatov Rishi Pultunda Leyla Salohova isigizga tushiramiz. Biz to'g'ridan-to'g'ri efirda ishlaymiz. Bugun bizning 24-nchi may 7:13. Alhamdulillahi Rabbil Alamin endi bizning jumg'a kunin Alloh taolo ko'rgan nasib etdi. Ammo albatta shu jumg'alarda bizga yozgan muborak ibodatlarimizni o'tib shag'arga iratlarimizga borib, jumg'alarga borib o'zlarining ustlarida bo'lgan farz amallarini jumg'a namozini o'qib vajib bo'lgan xutbalarimizni tinglab qaytirgan nasib bo'lsa edi. Albatta imomlarimizga da Alloh taolo til ochqichlari bersin. Shu kunlarda xushbo'ylar sibib motul kiyimlarimizni kiyib, endi albatta duoda ko'p etib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlar aytib o'tirga nasib bo'lsa edi. Endi albatta Robbimiz Alloh bizga shu Zulqa'da oylarını da ko'rgan nasib etdi. Zulqa'da oyundan so'ng bizning kela Zulhijja oyi endi aytib o'zi ismi o'k aytib tura xosh oyim. Shu xosh oyinda bik ko'p motor muborak g'amallar bor, yilolarimiz bor. Ham endi bizning mana shu 25-chi maydon Dum irta xojidan ham g'umman xojilarimiz Tataristondan xojiga keta boshlay. Inshaalloh taolo ularga da xayrli safarlar nasib etsin. Ham endi ular mana g'arafa yerligende duo qilgandan so'ng ikkinchi kunga endi ular yig'ilib qurbonlar shalolar. Ham shu ravishda ihromdan shalolar. Shu kunni albatta bizda Tataristonimizda inshaalloh motor etib Qurban g'ayitini o'tkaribiz, qurbonlar shalarmiz. Ham shu nisbatdan qurbon to'rinda siylashirga, qurbon shalo to'rinda siylashirga, uning hukmlari to'rinda bilarga deb qonaqxona sahifasini Tatariston muftiyatining shariat bo'ligi bilgishi qozonimizning bik motor masjidi Ahmad Zakiy masjidining imom xatibi qozonimizning qoziyi ham bigrakda endi shu qurbon u bizning zakatning zakat Мысына қолы тұрған темы болған көрі әлі туры келіп тұрады ғалесі де айофи білгіші Булат хәзрәт Мөбәрәков кунакта. Булат хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Инде хәзрәт шушы төп темага күчкәнче сезнең белән сөйләп китәсе килә җомга турында кыскача гына. Сезнең өчен җомга көне ул нинди көн һәм аның әдәпләре ниндирәк?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил алямин ва салату ва саламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аҗмаин. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا اي جمعه كنن الله تعالى ده هم پیغمبربز صلى الله عليه وسلم ده شلايق үзенин хадисләрендә айырып алган һәм дә ул көннәрнең султаны дип атаган бу көндә әлбәттә инде син әйткәнчә дә шулайук хуш исләр сөртенеп җомгага барырга, җомга намазын укырга без тиешбез, ягъни ул фарыз булган гамәл, ир кешеләргә фарыз, хатын-кыз үзенең йортында өйлә намазын укыса да ярый, хәтта аның өчен хәерлерәк. Бу көндә инде ир кеше гусл ала, хатын-кыз да гусл ала, мөмкинчелеге булса намаз укый торган булса. Күбрәк салаватлар әйтә, чөнки хадисләрдә күп кенә салаватлар турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр иткән безгә, һәм аның фазиләте турында, аның өстенлеге турында да хәбәр иткән, һәм дә менә шушы хәбәрләргә ияреп шулай ук без салаватлар әйтергә дә тиешбез, чөнки җомга көнендә әгәр дә без салават әйтәбез икән, ул вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үзе җавап кайтара. Сәлам әйтәбез, салат сәлам әйтәбез икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе җавап кайтара. Моны да белергә кирәк. Иң матур киемнәрне киергә тырышырга кирәк. Яхшы итеп әзерләнгән, яхшы итеп үтүкләнгән чиста киемнәрне кисәк, гусл алсак, хуш исләр куллансак, менә шул безнең җомга көненең әдәпләреннән һәм мустахабларыннан дип әйтә алабыз.
Мин шулай булсын да инде җомга көннәре турында атна саен сезнең белән сөйләшергә тырышабыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Һәм ничек кенә булмасын, Раббыбыз Аллаһ киләсе җомгаларын да күрергә, ике җомга арасында кылган гынахларыбызны, кичкенә гынахларыбызны бигрәк тә ярлыкка бетереп, ә инде зурларына үзебез дә тәүбәләр кылырга насыйп булса иде. Хәзрәт, менә юкка гына сезнең Айофи белгече турында икенегез әйтеп үтмәдек, чөнки шуннан да корбан чалу ел саен башкарылса да, ел саен сораулар кимеми аңа карап. Һәм бүген без шушы корбанның бәлки хәтта ки тарихын да сөйләп китмәсбез. Безгә аның күбрәк хөкеме, кемнәр башкарырга тиеш, нишегрәк ул үткәрелә башкарыла, менә бәлки аның шушы фикхи ягын карап үтәсе киләсенең белән. Беренче чиратта әлбәттә кыскача гына корбан нинди гыйбадат ул?
Әйе, корбан сүзе араб телендә каруба фиъленнән барлыкка килгән. Каруба нәрсә дигән сүз? Каруба якынаю дигәнне аңлата. Корбан инде ул Аллаһ Тәгаләгә якынаюны аңлата. Ягъни син ул гыйбадатны кыласың икән, ул вакытта син Аллаһ Тәгаләгә якынайган буласың. Корбан төшенчәсенә килгән вакытта нинди гыйбадат соң ул менә шул мәсьәләгә килгән вакытта корбан инде ул корбанлык гает көннәрендә корбанлык дип атала торган, яисә корбан төшенчәсенә туры килгән хайванны чалудан гыйбарат булган гыйбадат. Аның хөкеме ваҗиб.
Ваҗиб ул нәрсә дигән ул?
Әйе, ваҗиб ул мәҗбур гамәл, ягъни аны мин мөмкинчелеге булган мин мусульман бәндәсе аны эшләргә тиешле, мәҗбүр. Әгәр дә аны эшләмәсә, мөмкинчелеге булып аны эшләмәсә, ул вакытта ул гынахлы була. Корбанга килгән вакытта инде аның шартлары киләсе. Беренчедән, нисабы булуы, нисап турында әле без сөйләшеп үтәчәкбез. Нисап булып, үз акылында ислам дине буенча, ягъни безнең шариатыбыз буенча балиглыкка ирешкән һәр бер кеше бу гамәлне эшләргә тиешле, мәҗбур. Ул ир хатын булсын, яни ир булсын, хатын кыз булсын, әби бабай булсын, әти әни булсын, бала булсын, балиглыкка ирешкән икән, нисабы бар икән, үз акылында икән, ул гамәлне ул эшләргә тиешле. Һәм дә һәрбер кешегә индивидуаль рәвештә мәҗбүр ителгән бер гыйбадат булып тора.
Менә бу өлкәдә күбрәк аңлатып китсәк иде, һәрбер кешегә индивидуаль рәвештә. Минем инде әлбәттә сораулар бик күп, ләкин менә гадәттә иң еш таралган фикер дип әйтик инде, ул элек-электән килгән фикер. Әгәр дә йорттан йорт хуҗасы курбан чалса, калганнар кеше өстеннән төшә дип әйтелә. Һәм кайбер кешеләрдән шундый фикер ишеткәнем бар. Мәсәлән, алар әйтәләр, быел мин чалам әни исеменнән, икенче елга чалам үз исеменнән, ә өченче елга балабыз исеменнән чалабыз дип. Болай чалу дөресме? Һәм дөрес курбан чалу рәвеше ничек булырга тиеш? Менә нәкъ менә гаиләдәге мисалны әйтәм әле. Нисап турында түгел, ә нәкъ менә шушы кемнәр тарафыннан ничек башкарыла?
Әйе, кемнәр тарафыннан бик дөрес сорау, чөнки ул чынлап та безнең халыкта кызганышка каршы менә бу мәгълүмат таралган, ләкин ул дөрес түгел. Ул дөрес түгел. Чөнки әйткәнемчә, кем менә мин югарыда әйтеп узган шартларга туры килә икән, шул шалырга тиеш. Гаиләдә ул ир кеше булсын, яисә хатын-кыз булсын, мәсәлән, ирнең хатыны булсын, кайбер вакытта һәрбер гаилә агызасы шаларга тиеш кайбер вакытта, әгәр дә мөмкинчелекләре бар икән. Кайбер вакытта гаилә башлыгы гына аның мөмкинчелекләре булган вакытта, мәсәлән, акчасы нисапка, яисә милеге нисапка җитә икән, үз акылында икән, һәм дә балиглыкка ирешкән икән, сәфәрдә түгел икән, ул вакытта ул аны шалырга тиеш була. Кайбер вакытта ир кеше шалмыйча хатын-кыз шалырга тиеш була. Әлбәттә үзенең куллары белән түгел, аны ялгыш аңлыйлар кайбер кешеләр. Теге хатын-кыз шалырга тиеш дигән вакытта аны үзенең кулы белән шалырга тиеш икәнлекне аңлыйлар. Ул алай түгел, ләкин матди чыгымны ул ясарга тиеш, ягъни курбанлык хайванын ул сатып алырга тиеш һәм үз исеменнән шалдырырга тиеш. Ул вакытта, әгәр дә ул менә мин әйтеп узган шартларга туры килә икән, ул вакытта ул үз исеменнән шалдырырга тиеш. Башкасы исеменнән шалдырса ярамый, чөнки әйткәнемчә ул индивидуаль булган һәрбер кешегә мәҗбүр ителгән гыйбадат. Әгәр дә мөмкинчелеге бар икән, мөмкинчелекләрне без әйтеп уздык, шартларны әйтеп уздык, менә шул мөмкинчелеккә, шул шартларга туры килә икән, ул вакытта шалырга тиеш. Һәм дә шул ук вакытта быел минем исемнән, икенче елга синең исемнән, өченче елга, мәсәлән, без үзебезнең балабызның исеменнән шалабыз дигән сүз дә ул дөрес түгел. Теге кыскача әйткән вакытта, кайбер вакытта гаиләдә бер кеше генә шала, кайбер вакытта ир дә шалдырырга тиеш, хатын-кыз да шалдырырга тиеш, кайбер вакытта бөтен гаилә агзалары шалдырырга тиеш, кайбер вакытта гаиләдән бер кем дә шалмый. Мәҗбүр түгел. Мәсәлән, акчалары юк икән, милеге матди мөмкинчелекләре юк икән, ул вакытта алар шалдырмыйлар. Менә шуны белергә кирәк.
Ягъни, кыскача гына әйткәндә, нәтиҗә ясап, нәгали бу кемнәр шалдырырга тиеш дигән сорауга, мисал китереп була намаз белән. Әгәр дә кеше балиглыкка иреште икән, ул мөселман икән, ул намаз укый башлый. Индивидуальный гыйбадат. Ягъни гаиләдән бер генә кеше намаз укыса, гаиләсендә төшмәй бит инде.
Әлбәттә, әлбәттә.
Ягъни әти дә намаз укый, әни дә намаз укый, балалары да намаз укый. Монда да шулай, ягъни бер кеше башкарып, гаилә өстеннән төшә дигән сүз юк. Сез әйткән шартларга, ягъни балиг булуга, мөселман булуга һәм әгәр дә аның менә шушы курбан көннәрендә нисабы, ягъни күпмедер күләмдә акчасы бар икән, аерым-аерым алганда бу кешеләргә курбан чалу ваҗиб булып тора.
Ваҗиб булып тора. Шуны да әйтмәкче булам, бәлки, мәсәлән, революцияга кадәр, бәлки кайбер вакытта теге аны гаилә башлыгы шалган. Чөнки ул вакытта ул гаиләне матди тәэмин итү белән вазифаланган булган. Һәм дә ул вакытта инде бөтен теге матди милек аның кулында иде. Бәлки шуннан чыгып, элекке заманда бары тик гаилә башлыгы гына шала иде. Ләкин яисә кайбер вакытта, мәсәлән, кешеләр авылда торган вакытта, кешеләрнең берничә сарыгы булган, ул сарыкны ниятләгәннәр гаилә башлыгының ул милегендә икәнлекне, ягъни гаилә башлыгы ия ул сарыкларга, һәм дә ул бер сарыкны нитеп сайлап, менә бу сарыкны шала иде. Бәлки ул шуннан килгәндер, ләкин хәзерге вакытта хатын-кызлар шулай ук алар эшлиләр. Хатын-кызларның теге мадди мөмкинчелекләре бар. Аның өчен алар менә бу гыйбадәттән азат ителмиләр. Бу гыйбадәттән азат ителмиләр. Чөнки монда безнең динебез аермый, ир кеше белән хатын-кызны аермый. Ягъни ир кеше дә үзенең мадди чыгымнарда мустакыль, хатын-кыз да үзенең мадди чыгымнарда мустакыль. Ләкин аның белән бергә җаваплылык та килә. Җаваплылык кемнең алдында? Аллаһ Таала алдында. Башында.
Сез әйтеп киттегез менә нисапка ирешү дип, шушыны аңлатып китсәгез иде, ул нисап нәрсә беренчедән? Быелгы нисап инде билгеле, чөнки белгәнебезчә Корбан гаете буенча инде диния нәзәрәтендә пленум узды, билгеледер алар, һәм шул ук вакытта ул нисап шушы көндә булырга тиешме, әллә инде зәкәт кебек бер ел дәвамында сакланырга тиешме?
Әйе, нисап беренчедән аның нәрсә икәнлеген әйтеп узабыз. Нисап ул мадди чыгымнар белән бәйле булган гыйбадәтләрдә кешенең мадди мөмкинчелеген бәяли торган бер үлчәү беремлеге дип әйтсәк тә була. Ягъни, башка сүзләр белән әйткән вакытта, бурычлардан тыш кешенең ихтияҗлардан арткан милеген билгеле бер күләмгә җитүен аңлата. Ул күләмне кем билгеләде? Ул күләмне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям билгеләде. Билгеләгәч, аны ни өчен сез санап чыгарасыз соң дигән сораулар да килеп чыгарга мөмкин. Ләкин ул аны көмеш һәм алтын белән бәяләде. Көмешне әйткән вакытта 200 дирхам буларак, алтынны 20 мискаль буларак билгеләде. Менә шул 200 дирхамны без 595, якынча 595 грамм икәнлеген беләбез. Ул 595 граммның бәясен без санап чыгарабыз. Моның белән без Татарстанда, чөнки көмеш белән санабыз, ул нисапны аның бәясен санап чыгарабыз, һәм дә кешеләргә шуны хәбәр итәбез. Ул үзгәрергә мөмкин, чөнки Центробанк биргән бәядә, башка банклар биргән бәядә ул һәр вакыт үзгәрә, чөнки безнең теге рубльлар дигән валюта ул төшәргә мөмкин, күтәрелергә мөмкин, ләкин көмешнең бәясе һәр вакыт стабиль. Ләкин сумнар белән, рубльлар белән аны бәяләгән вакытта, үлчәгән вакытта аның бәясе үзгәрергә мөмкин, я төшәргә мөмкин, я күтәрелергә мөмкин. Аның өчен һәр вакыт без санап чыгарабыз аны һәм кешеләргә әлбәттә хәбәр итәбез. Менә шуны белергә кирәк. Тагын нинди сорау иде?
Шушы нисап буенча әйткәндә, менә бу бер ел сакланырга тиешме, яки шушы 3 көндә, 4 көндә булырга тиешме? Менә бу
нисап. 3 көндә, 4 көндә көннәрен әйтеп узабыз. 10-нчы Зулхиджада башлана. 10-нчы Зулхиджа, инде син әйткәнчә, ул хаҗ көннәре, ул 10-нчы Зулхиджада хаҗилар Муздалифада кунып, Муздалифадан кайталар Минага. Ул вакытта ихрамнан чыгалар. Алар анда бәйрәм итәләр, ләкин иң асыл бәйрәм инде ул әлбәттә бездә. Алар чөнки сәфәрдә булалар, аларның үзләренең бәйрәмнәре, теге алар ихрамнан чыгалар, ләкин без монда бәйрәм итәбез. 10-нчы Зулхиджа. Монда күп кеше ялгыша, тәшрик көннәрендә чалырга була дип әйтәләр, ләкин тәшрик көннәрендә түгел, тәшрик көннәре ул башка, ул 4 көн. Ә бәйрәм көннәре 3 көн. 10-нчы Зулхиджа, 11-нче Зулхиджа, 12-нче Зулхиджа акшам намазына кадәр без корбанны шала алабыз. Менә шуны белергә кирәк.
Аны әйтеп китегендә, милади календары буенча ул ел туры килә 16-нче июньгә һәм 17-нче, 18-нче июньнәргә туры килә һәм 18-нче июньнең акшам намазына кадәр корбан шалырга әле ярый.
Әйе.
Һәм шалына башлый, ялгышмасам, гаит намазы укыла торган җирлекләрдә гаит намазыннан соң, әгәр дә инде гаит намазы укылмаса, анда инде ни, вакыты керү белән дип әйтик инде.
Әйе, шулай.
Нисап буенча
тагын аңлатма бирәм, нисапны ничек санарга, мин мисал буларак аны әйт. Мәсәлән, кешенең кесәсендә бар. Әйтик, беренчедән без аны санап чыгардыкмы? Юк, әле без аның күләме әле билгеле түгел. Чөнки үләмәләр шурасы һәм казылар шурасы понедельник көнне, дүшәмбе көнне без утырачакбыз, иншаллах мәҗлес булачак, анда санап чыгарачакбыз. Бу беренче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә, әйтик, нисапның күләме без билгеләдек 45 мең буларак, яисә 40 мең. Ләкин ул хәзерге вакытта теге мин аны әле ни шамалап кына әйтәм, чөнки аның саны үзгәрергә мөмкин. Мисал өчен әйтәм. Кешенең кесәсендә бар 40 мең, банкта карточкада мәсәлән ята 20 мең, 60 мең булды. Шул ук вакытта 10 меңлек алтыны һәм көмешләре бар. Теге аны бәяләгән вакытта, үлчәгән вакытта, аның бәясен үлчәгән вакытта 10 меңлек менә шул алтыны һәм көмеше бар үзенеке. Ул аны теге тагама, такмыйма, ул башка мәсьәлә. Ул чөнки барыбер санала Ханафи мәзһабы буенча. 70 меңлек аның милеге бар. Ихтияҗлардан тыш 70 меңлек милеге бар. Курбан көнендә әйтик. Ләкин шул ук вакытта бурычлары да бар. Мәсәлән, 20 меңлек ул нинди бурычлар булырга мөмкин? Бурыч иң беренчедән ул актуаль бурыч булырга тиеш, ягъни мәсәлән, киләчәктә булачак бурычларны без монда санамыйбыз. Хәзерге вакытта синең өстендә булган бурычларны саныйбыз. Мәсәлән, синең ЖКХ буенча бар икән бурычың, ул бурыч булып санала. Мәсәлән, синең налоглар буенча бурычың бар икән, ул шулай ук бурыч булып санала. Хәтта кредит, һәр ни кадәр, әгәр дә ул харам кредит булса да, ул шулай ук синең бурычың булып санала. Аларны бөтенесен шигәрәбез. Мәсәлән, синең әйтик, бурычларың бар 35 меңлек. 70 меңнән 35 меңне аны алабыз, хәтта син ул бурычларны хәзер ук Капламасаң да, хәзер үк түләп бетермәсәң дә, барыбер без аны шигәрергә тиешбез. 35 мең кала, 35 мең нисапның күләме 40 мең икән, 35 мең аның калачак, аның өчен ул вакытта 35 мең кала икән, ул вакытта, димәк, ул корбанны чаларга тиеш түгел, чөнки аның нисабы җитми, дип әйтәбез. Ләкин бурычлары 20 меңлек икән, ул вакытта 70 меңнән 20 меңне алабыз икән, ул 50 мең калган була, ул вакытта аның милекнең күләме 50 мең, ихтияҗлардан тыш булган милекнең күләме 50 мең була, ул вакытта ул корбанны чаларга тиеш була икәнлекне аңлата.
Һәм моны һәр кеше үзе саный, хатыны үзе саный, ире үзе саный, теге шундый бит әле тагын проблема бар. Бездә нәрсә дип әйтәбез? Безнең иребез белән яки безнең гаиләбез белән гомуми бюджет.
Әйе, ул да бик мөһим мәсьәлә. Ул саналамы? Ягъни без аны нисапны санаган вакытта исәпкә алабызмы, алмыйбызмы? Шундый сораулар да бар. Әлбәттә, бик актуаль сорау. Һәм җавабым әйе, без аны да исәпкә алабыз. Ә ничек санарга? Монда карарга кирәк. Аны беренчедән бер капитал буларак. Ул бюджет юкка гына аталмаган. Без аны бер капитал буларак. Теге фирма, ширкәттә булсын, ул бит капитал бар, анда бер ничә партнер бар. Ир белән хатын да партнер бу вакытта. Һәм кем күпме өлештә менә бу бюджетка керткән икән, әнә шул өлешкә ул ия була һәм ул өлешне дә исәпкә ала үзенең нисабын санаган вакытта. Мәсәлән, үрнәк буларак әйтәм, мәсәлән, аларның бюджетлары 100 мең икән. Гомум бюджетлары 100 мең икән. Ир кеше анда 60 мең кертте, хатын-кыз 40 мең кертте. 40% хатынныкы, 60% ир кешенеке. Менә шул 40 меңне хатын-кыз исәпкә ала. Ә ир кеше 60 меңне исәпкә ала. Аны нитмиләр, аны әлбәттә...
Икегә бүлмиләр?
50-50 дип. Юк, 50-50-гә. Әгәр дә алар үз араларында аны килешәләр икән, 50-50-гә дә була. Чөнки кайбер вакытта без белмибез, кем күпме кертте. Нәме? Ул вакытта әйтсәләр дә була. Яисә хатын-кыз аны әйтсә була шартлы рәвештә, ул синеке, ир үзенең иренеке. Ул вакытта менә шул гаилә башлыгы мәсьәләсе дә килеп чыга. Гаилә башлыгы монда бәлки хорбанны шаларга тиеш була, ә хатын-кыз уже бәлки аның теге акчасы, милеге менә шул нисапка җитми икән, ул вакытта шаларга тиеш булмый. Әгәр дә шартлы рәвештә аны ул бөтенесе синеке дип әйтсәләр.
Менә әйтәбез бит инде хатын-кыз үзенең акчасын үзе теге ничек теле шулай куллана ала. Әгәр дә әйтә икән, юк ирем менә бу 40% минеке һәм бу нисапка туры килә, әҗәтләрем юк, менә нисап бар, мин дә корбан чаласым килә, ягъни уже теге рәхәтләндереп корбан да чала ала дигән дә.
Рәхәтләндереп түгел, ә мәҗбүр.
Мәҗбүр хәтта ки мәҗбүр иде. Ә менә балалар нак шулай ук, балаларда кемдер әйтә, балаларда акча юк бит инде дип, балаларда нинди акча булу мөмкинлеге бар?
Кайбер кешеләрдә балаларныкы акча юк, кайбер кешеләрдә балаларда акча бар. Бу беренчедән, икенчедән әйткәнемчә, ул кечкенә балалар түгел, балиглыкка
ирешкән. 13 яшь бит инде. Балиглык 15 яшь.
Әйе. 14.5 мәсәлән әйтик. Яисә 14 елда бер ай дип әйтик. Яисә 18 яшендә ул әле ул үзенең гаиләсендә калырга мөмкин. 18 яшендә ул эшләргә мөмкин. Ә кайбер вакытта бай гаиләдә туарга мөмкин. Ул әлбәттә корбанны чаларга тиеш.
Инде менә бу гаиләдәге общий гомум бюджет дигән әйбер чынында аңлашылып бетсен иде теге хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Ягъни менә бу нисап күләме, аның артыннан күзәтеп барыгыз. Иншалла менә икенче атнага дүшәмбе көнне ғөләмәләр шурасы утырышы булачак дип әйтте Булат хәзрәт. Шунда уже билгеле булырга тиештер нисап күләме. Һәм без икенче атнага җомгада иншалла аны да әйтеп үтәрбез. Һәм һәр кеше үзенең инде менә бу гаиләдәге бюджет күләмен, үзе күпме акча эшләгәнен карап, шушы нисапка китерергә тиеш. Менә бу тагын бер мәсьәлә бар, бик тә актуаль булган, кемнәргә корбан чалу кирәк түгел, ягъни, мәсәлән, сәфәрдә калган кеше, якен тагын нәрсә, менә ниндирәк шундый мисаллар бар, кемнәр корбан чабасы мөмкин, хәтта ки нисаплар була торып.
Хаҗда булганнар, алар без шала торган корбанны алар шалмыйлар. Аларның корбаннары башка төрле, алар тәмәтту хаҗы күпчелек вакытта. Кылалар тәмәтту хаҗы өчен без шөкер буларак аны корбанны шалабыз, ләкин ул һәди дип атала. Без теге нитә торган, шала торган менә без мукым буларак шала торган корбаннар түгел. Ул алар өчен ул һәди шулай ук ваҗиб була. Ләкин без шала торган корбан түгел, ә хаҗны кылырга мөмкинчелек биргән өчен Аллаһу Таалагә шөкер кылып шалына торган корбан инде ул.
Ә мәсәлән, кеше сәфәрдә булса, бүген командировкадан да Екатеринбургка китте.
Мәҗбүр түгел.
Ягъни мәсәлән, анда бүген кешенең нисабы бар, ләкин ул чыгып китте кайдыр сәфәргә, командировкага, ул инде анда шалтыратып, минем исемнән корбан чалыгыз, миңа ваҗип дип әйтергә Тиш түгел. Хәзрәт, аннан соң тагын инде кайтырбыз, иншалла, сорауларга. Әле алар бик күп, ләкин менә безнең тыңлаучыларыбыздан да килгән сорауларга тукталып үтәсе килә. Даими тыңлаучыларыбыз безгә бирәләр сорауларны. Беренче сорау, хаҗ билетлары уйнатылдымы инде? Аңлавымча, бу быел узган Болгар, изге Болгар җыенында уйнатыла торган хаҗчылар билетлары турында сүз бара. Әйе, алар уйнатылды. 3 гаилә, 6 юллама отты инде, иншалла, алар икенче елга хаҗкылыга барашаклар. Аллаһ Таала аларга да моны насип итсен. Алдагысы хаҗның бәяләре иң азы, иң күбе дигән мәсьәләгә мин сезгә әйтеп үтәсем килә. Дум РТ хаҗ рәсми операторы бар Татарстанда. Бәлки аларга шалтыратып инде әйтсәгез, менә бу дөресрәк булыр, чөнки беренчедән быелгы хаҗга квоталар ябылды дип беләм, чөнки инде хәзер менә хаҗга китәчәкләр, ул исемлек ябылды. Менә инде хәзрәт әйтмешли, курс рубля, яки курс доллары, яки менә бу алтынның, көмешнең бәясе уйнап торганга күрә, ел саен хаҗның да бәясе уйный, чөнки ул да чит илгә чыгу нисбәтле долларга бәйле, һәм долларның курсы ничек булга карап, инде хаҗның да путевка бәяләре шуның белән уйный, дөрес аңларга кирәк моны да. Һәм инде менә хәзрәт, бу сезгә сорау, иншалла, Мугамет, яки Магамет дип тә әйтәләр бит Мөхәммәт исемен, менә шушы рәвештә әйтү дөресме?
Юк, аны әгәр дә синең мөмкинчелеге бар икән, Мөхәммәт дип әйтергә, Мөхәммәт дип әйтү ул дөресрәк. Чөнки, әйе, Магамет дип әйтәләр, мәсәлән, дагестаннар, Мөхәммәт дип әйтәләр, мәсәлән, татарлар, ләкин гараб телендә син әйтә аласың икән Мөхәммәд дип әйтә аласың икән, иң яхшысы алай дип әйтү.
Мәсәлән, инде Магомед яки анда Магометанская дип әйтәләр бит инде. Мухаммад дип русларга әйтү, мәсәлән, рус телле кеше Мөхәммәд дип әйтә алмый икән, ләкин Магомед түгел, ә Мухаммад дип әйтү ярыймы соң?
Ярый. Әйе.
Гомумән, менә бу пәйгамбәрләр исемнәрен карап киткәндә, аларның бит инде библейский вариантлары да бар, һәм бар инде әлбәттә үзебезнең теге динебезгә мохиб булган вариантлар да безгәдер инде хәбер безгә шушы үзебезнең дингә мохиб булган әйтелешен әйтергәдер инде.
Иң дөресе шулай була, Коръәни Кәримдә ничек әйтерә? Әгәр дә син аны дөрес әйтелешен беләсең икән, һәм дә син аны әйтә аласың икән, әнә шулай дип әйтү ул дөресрәк була.
Ул дөресрәк була. Хәзрәт, алдагы
хәерлерәк, хәтта яхшырак була.
Корбан бу ише алдагы сорауларга кайтсак, әгәр дә бик киң таралган сорау ул да булса, үзем дә шәхсән Корбан гаете көннәрендә булганда кешеләр килеп сорыйлар иде. Мин миңа гакыйка корбанына корбан бирегез әле дип. Һәм сорау бирәләр, менә балам туды, гакыйка корбанын чалырга кирәк. Мин икесен бергә чала аламмы? Ваҗиб корбанын һәм шуңа өстәп әле бала өчен гакыйка корбанын да. Менә бу сорау бик еш бирелә.
Беренчедән шуны белергә кирәк, без чала торган, менә бу гаит көннәрендә чала торган корбаннар алар ваҗиб. Аллаһ Таала каршында аның дәрәҗәсе күпкә-күпкә олорак, зуррак. Һәм дә син аны шалмыйча акыйка корбанын шаласың икән, синең мөмкинчелегең була торып, син акыйка корбанын шаласың икән, син гынахлы буласың. Иң беренче чиратта син менә шул корбанны шаларга мәҗбүр булган корбанны шаларга тиешсең. Аны ничек аерырга? Ният белән, үзеңнең ниятең белән, күңелендәге ниятең белән аны аерырга. Бу беренче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә. Шала аласыңмы син акыйка корбанын да бу гаит көннәрендә? Әйе, шала аласың. Ләкин ул аерым гыйбадәт булырга тиеш. Менә бу без шала торган корбаннар ул аерым гыйбадәт, ә акыйка корбаны ул аерым гыйбадәт булырга тиеш.
Иншалла әле акыйка корбаннары турында алдагы көннәрдә сөйләшеп китәрбез, чөнки бала туу мәсьәләсендә бала туу белән бәйле йолалар алар бик күп. Инде кайберләрен әлбәттә без үтә барабыз. Алдагысы хәзрәт шундый сорау, ничек кенә булмасын, корбанлык ка ярый торган хайваннарны без әйбәттә беләбез. Безнең җирлекләрдә таралган инде ул кәҗә булсын, сарык булсын, үгез яки сыер. Ләкин гомумән нинди хайваннар ярый, нинди хайваннарны корбанлыкка чалмыйлар?
Әйе. Сарык белән кәҗә, икенче сыер һәм менә бу сыер белән үгез туган шулай ук
тугандаш хайваннар.
Тугандаш хайваннар инде. Һәм дияләр. Алар корбанлык өчен шалана, башкалар шаланмый.
Ягъни әле әгәр дә безнең хаҗиларыбыз хаҗ вакытында дия шалалса, дия дә шалып була дигән.
Әйе.
Ишеткәнем бар Татарстанга да хәтта ки берничә дия алып кайтып шалган кешеләр бар дип.
Аллаһ Таала кабул итсен.
Иншалла кабул итсен. Инде менә бу корбан итен гадәттә таратабыз бит. Менә бу тарату мәсьәләсе мәҗбүриме, мәҗбүри түгелме? Нишәгәрәк тарату?
Тарату мәсьәләсе ул мәҗбүри түгел. Киңәш ителгән нәрсә, теге корбанның инде бөтенләй инде аның әҗер савапка ия булыйм дип, бөтен фазилетләренә ия булыйм дип, аны таратырга да киңәш итәләр, ләкин ул бер киңәш буларак шуны белергә кирәк, чөнки кайбер вакытта кешенең әйе нисабы бар, ләкин ул нисап 40 меңе булган кешене без бай дип әйтә алмыйбыз. Кайбер вакытта менә шул итне итнең ихтияҗын моның белән тәэмин итәчәк булса үзенең гаиләсе өчен һәм киләчәктә ит аларга бәлки аның мөмкинчелеге булмаса, ул вакытта һич таратмаса да үзенә генә калдырса, үзенең гаиләсенә генә калдырса да ярый. Ләкин әгәр дә күбрәк мөмкинчелекләре бар икән, ул вакытта киңәш ителә таратырга 3-1. 3-1, мәсәлән, мәҗлес үткәрергә үзенең туганнарына, бер яисә үзенең туганнарга бирергә һәм дә 3-1 үзенә калдырырга.
Менә бу тарату мәсьәләсендә инде пәйгамбәрбез инде бер хадис сәллаллаһу алейһи ва сәлләм тәге китерәсе килә, Гайша радиллаһу анха белән булган вакыйга.
2 өлешен таратып, 1 өлешен сене калдыргач, 2 өлешен калдырдык, 1 өлешен генә бу дөньяга китте дип әйткәч бе, агайша инде икесе бит таратылды. Берсе генә безгә калды, яши юк, аның икесе таратылган күрә ахиретта безгә күбрәк савап дип. Хәзрәт инде шуннан да әгәр дә карап китсәк, корбан буенча әле сораулар бик күп, ләкин менә кемдер әйтә мөмкин, җитешмәдем корбанчыларга. Ягъни мөмкинлеге дә булды, ни тел, белмим, эшләп китте, онытылды, нәрсә генә булмаска мөмкин. Авырып калды монда, мөхим дә булды, җирлеге дә булды. Бу очракта нәрсә эшләп була?
Әйе, монда ике мәсьәләне карап узмакчы булам. Беренче мәсьәлә, әгәр дә җитешмәде икән көннәрендә, гает көннәрендә корбанчыларга ул вакытта ул корбанлык бер сарык бәясендәге булган, базардагы бәясендәге булган садаканы ул вакытта фақирларга тарата. Менә шулай итеп, аның казасы була. Башка төрлечә ул каза кыла алмый. Ягъни ул вакытта инде ул корбанны шала алмый. Аның көннәре узды икән, үз хайванны уже шала алмый. Ул бары тик менә шул садаканы гына тарата. Мәсәлән, корбанның әйтик бәясе 10 мең, 10 меңлек садака тарата.
Алдагы сорау
һәм икенче мәсьәлә, икенче мәсьәләндә әйтеп узыйм. Аның белән күп кенә кешеләр әйтәләр, үлгән кеше өчен, мәрхүм кеше өчен корбан шаларга була микән? Әйе, әгәр дә син нәфил корбанын шаласың икән, ул вакытта үлгән кеше өчен була. Ләкин менә ул үзенең гомерендә кайбер корбаннарны мөмкинчелеге була торып, кайбер корбаннарны шалмады дип әйтеп аның өчен казасын кыласын икән, ал ул вакытта шулай ук садака буларак базар бәясендәге сарыкның яисә мәсәлән сыерның җидедән бер өлешен нитеп таратып фақирларга менә шулай итеп син бу гыйбадәтне тәмамлыйсың.
Әйешіна да қызықлы мәсәлә, вафат болған әти-әнілеріз туғанларыбыз үшін нинді де болса ғәмәліні алар мәне, алар үшін болсын әрәдіп башқару мүмкінілігіне келгенде, шылай қызықлы сұраулар, мәселен, құрбан еш алмады, хаш қылып боламы, әлбәттә аңлашыла ки, бәлки теге бу намазны мин әнигә багышын әйтеп булмыйдыр инде. Нинди гамәлләрне аларга башкарып була, нинди гамәлләрне булмый һәм нинди рәвештә, мәсәлән, кызыклы сезнең бу искәрмә булды. Алар исеменнән корбан шалынмый, алар исеменә садака таратыла диде. Шулай бит?
Ул
ваҗиб әйтәм.
Ваҗиб корбан турында әйе.
Мәсәлән, ул яшәгәндә аның мөмкинчелеге бар иде, ул мөхим иде, аның исәбе бар иде, ләкин шалмады. Һәм син аның өчен инде ваҗиб корбан шалмыйсың, ә садака итеп бирәсең.
Менә әйе, монда формулировкаларына да карарга кирәк. Монда алар исеменнәнме, аларга бүләк буларакмы? Алар исеменнән шалган вакытта, яисә гыйбадәт кылган вакытта һәр төрле гыйбадәт була. Ләкин кайбер фарыз гыйбадәтләрне бары тик акчалата гына без тапшыра алабыз. Мәсәлән, ураза. Фарыз уразасын алар өчен син бирәсең икән, тере кеше булсын, яисә үлгән кеше булсын, әгәр дә мөмкин үзенең мөмкинчелеге юк икән ураза тотарга, ул вакытта фидия түләнә. Һәм шулай ук үлгән кеше өчен дә фидия түләнә, әгәр дә аларның тотмаган уразалары бар икән. Шулай ук безнең усул фикъ китапларында һәм фикъ китапларында шулай ук, әгәр дә намазлары калган икән, шулай ук һәрбер намаз өчен фидия дә түләнә дигән фикер бар безнең галимнәребез арасында. Башка гыйбадәтләр дә шулай ук эшләнә. Һәм сахих булган пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә ул Бухари җыентыгында риваят ителә. Бер сахабә килгән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына әйткән: "Мин минем әнием җанын биргән вакытта аның янында түгел идем. Аның исеменнән садака бирсәм, ул аңарга файда китерәме?" Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Әйе, әлбәттә, ул садака аның исеменнән бирелсә, ул вакытта файда китерәчәк" дип әйткән, дип җавап кайтарган пәйгамбәрбез асрам. Моннан галимнар шуны аңлыйлар. Кайбер галимнар әйткәннәр, бары тик матди чыгымнар белән бәйле булган гына гыйбадәтләр аның исеменнән эшләнергә мөмкин. Кайбер галимнар әйткәннәр юк. Бу хадис нәрсәгә ишарат итә? Бөтен гыйбадәтләр алар исеменнән эшләнсә, алар бөтенесе дә файда китерәчәк. Һәм алар арасында Ханбалилар әйтеуі бойынша 4 мәзхаб бар бетенде. Ханбалилар нәрсе деп айталар? Ханбалилар һәр төрле гыйбадәтне син кылсаң да, мәрхумның исеменнән алар бөтенсе дә файда китерәчәк. Ханафилар бүленгәннәр. Кайберәүләре әйтәләр, бары тик матди шыгымнар белән бәйле булган гыйбадәтләр генә мәсәлән, башка гыйбадәтләр файда китермәячәк, ә кайбер галимнар әйткәннәр бөтен гыйбадәтләр. Ә Мәлики һәм Шафигалар алар әйтәләр, бары тик матди шыгымнар белән бәйле булган гыйбадәтләр генә файда китерәчәк дип әйтәләр. Аларның исеменнән кылган вакытта. Монда әлбәттә аларга багышлыйсың икән ул башка мәсьәлә. Син ул вакытта Аллаһа Тааладан сорыйсың. Менә бу, мәсәлән, Коръәни Кәримне син укыдың, менә бу аятларны алар исеменнән түгел, ә Аллаһа Тааланың аларга бүләк булып тапшыруын Аллаһа Тааладан син сорыйсың ул вакытта. Монда бернинди проблема юк, монда бернинди тиге мәсьәлә юк. Монда була.
Без шуңа күрә әйтәбезме, хәзрәт, мин сорау җавап бирәм инде, менә укыгандан соң, Коръән укыгандан соң, Раббым, Коръән укыганда хасил булган әҗер савапларны менә бүләк итеп тапшырсаң иде, шул рухларга дип.
Әйе, шулай.
Мен алганда, шуннан да айрым бер тема итеп әле килеп китерсез, минемчә күп кенә сораулар тудыргандыр бүгенге тапшыру безнең тамашачыларыбызда. Хәзрәт, тагын нинди җитди мәсьәләләр караларга тиеш нәкъ менә Корбанда? Ул көнне бит әле безнең Корбан гаете бар.
Әйе, Корбан гаете бар, Корбан гаете намазы дип әйтәсез.
Әйе, намазы турында сүз бара.
Әйе. Ул инде без белә торган ишрак намазы, нафил гыйбадәте бар, ишрак намазы. Ишрак намазы ул кайсы вакытта, аның вакыты кайсы вакытта керә? Кояш чыгып, ярты сәгат шамасы узганнан соң ишрак вакыты керә, ул вакытта гаят намазы укыла. Ул вакытта гаят намазының вакыты кергән була. Һәм ул гаят намазы укырга мөмкин.
Һәм ул илә намазына кадәр дәвам итә.
Завольга кадәр, ягъни.
Әйе, ул дөрес аңлашыла килек, зәвал темасында, әле намаз вакытлары темасында шулай авыр тема. Без инде аны ел сайын сөйләшеп китәбез. Менә бу, әлбәттә, иң җиңеле теге намаз вакытларының җәдвәленнән карагыз дип кенә әйтү, ләкин күп кешеләр табар кешедә сорау тудыра. Ни өчен, мәсәлән, анда өйлә намазы 12-дә, зәвал анда 11-дә 40-та, аларны бер сөйләшеп үтербез әле. Ләкин шушы менә Корбан гаете намазы турында сүз бара, аның хөкеме, ягъни ул кемнәргә менә ул фарызмы? Ул ваҗибме? Ваҗиб булса ул кемнәргә? Ваҗиб,
ягъни ваҗиб ул ир кешеләргә ваҗиб, хатын-кызга ваҗиб, анда бару ваҗиб түгел. Шулай ук ир кеше әгәр дә мукым булса, ягъни мусафир булмаса, сафәрдә булмаса, барырга исәнлеге саулыгы булса, ул анда барырга тиешле, аның өчен мәҗбүр гыйбадәт булып тора. Хәтта корбанны шалмаса да, хәтта корбан шаларга аның өчен мәҗбүр булмаса да, ваҗиб булмаса да, мин әйтеп узган шартларга ул туры килмәсә дә, мәсәлән, нисабы юк икән, мөмкинчелеге юк икән, ләкин исәнлеге саулыгы бар икән, үз акылында икән, мөселман икән, ул вакытта менә шул гаит намазына ул барырга тиеш һәм кешеләр белән, мөселманнар белән бергә сөенеп, әлбәттә, Аллаһ Тааланың мәгъфирәтен, рәхмәтен, мәрхәмәтен өмет итеп, ул барырга тиеш Корбан гаете намазына.
Корбан гаете намазы мәчеттә генә укыламы, өйдә дә укып буламы?
Юк, ул бары тик мәчеттә генә укыла. Җомга намазы шикелле үк.
Әгәр дә җомга намазы шикелле дип әйттегез, ваҗиб менә җитешмәде кеше, килде, йоклап калды, уянды, шапты намазга, килеп җитте, укып бетергәннәр. Мәсәшләргә.
Ул вакытта бер нәрсә эшләмәскә тәүбә кылырга.
Тәүбә кылырга.
Хәтта аның инде айрым бер хөкеме бар. Җомга намазыннан айрымлы буларак безнең фикъ китапларында, ягъни шәриат китапларында шундый бер мәсьәлә килә. Синең, мәсәлән, гаит намазына син ашыгасың, һәм дә синең тәһарәт алырга суың бар. Ләкин әгәр дә тәһарәт алсаң, син аңарга җитешмәячәксең. Ул вакытта безнең динебез рөхсәт итә тәяммум алырга тизрәк булсын өчен. Җомга көненең намазыннан аерымлы буларак, җомга көненең, чөнки җомга намазының
Қазасы бар.
Қазасы бар. Үйлә намазын оқи аласың. Ләкин ғайетнең қаза ғайет намазының қазасы юк. Аның өчен хәтта ашыгасың икән һәм тахарат алсаң, син җитешмисең икән ғайет намазына ул вакытта тәяммум аларга хәтта рөхсәт итә безнең динебез. Тахарат алмыйча.
Әйе. Инде әлбәттә әле сораулар килер минемчә бу мәсьәлә буенча инде иншалла Булат хәзрәт безне көтеп калабыз икенче эфирларыбызга, икенче тапшыруларыбызга. Бүгенге тапшыруыбыз да бер кичкенә генә, кыска гына сүрә укып, дуа кылу белән битерсәк, иншалла нур өстенә нур булар иде.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحم الرحمين يا رحم الرحمين يا رحم الرحمين شوشة إزجة جمعة كنارندا قلاشاق بلغان بدون عبادات لربزنا بدون إزجلك لربزنا إجلك لربزنا وزننكي رحمة إلى قبول أيلا سائدين يا رحم الرحمين حمد شلايق بزنن قلاشاق بلغان نماز لربزنا دا شلايق قبول أيلا سائدين يا رحم الرحمين Һәм дә шулай ук моңарчага кадәр бөтен кылган кимчилекләребезне, хаталарыбызны, гынахларыбызны гафу әйләсә идең җума көненең хөрмәтенә. Һәм дә шулай ук шушы Коръани Кәримне дә кабул әйләп, ярхам рахмин пиамбарбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям рухларына ирештерсә идең, аңарга кадәр килеп тиккән барша пиамбарларның, мөрсәлиннәрнең рухлары шәрифләренә ирештерсә идең. Һәм дә шулай ук пиамбарбыз Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның барша әһле бәйтә сахаба кирамларның рухлары шәрифләренә ирештерсә идең, ярхам рахмин. Аларга игелекте, изгелекте ярышы барша мөэмин мөселман рухлары шәрифләренә ирештерсә әйдең, безләрдән дәвам итүче бөтен арбахлан рухлар шәрифенә иштерсәйдең. Хәмдә ярхам рахмин, үзе безгә дә шушы дөньяда яшәгән вакытта иман әһелләре булып яшәп, бу дөньядан аерылган вакытта да иман әһелләре булып аерылларыбызны насыйп итәсәйдең. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Ва саллиллаһумма ва барик аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аҗмаин. Алхамдулиллаһи раббил алам.
Инде хәзрәт вакытыбыз чыкты. Без сезнең белән сау буларсабыз, киләсе очрашуларга кадәр. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракату.